Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Vātris Boris izraisētie plūdi turpinājas kart vairākas centrāla Eiropas valsts. Nūļa kritiskoko situācija ir pūlējis dīnvidrīti mūsu Čehijā. Viestē sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Jūdiņa lēmiņa daugums tikumi ir sagaidams Austrijā. Kairē vocējas austrumos. Visā reģionā plūdi daļa dzēvēbi ir zaudējuši vairāki cilvēki. Piemēram, Pūlijā valdē bieva ir paziņojusi par dobas katastrofas stāvokļa nosacēšanu vairāku plūdu skartujos dīnvidu vojevodistas teritorijos izstreiz desmitīnum. Pūlijas premjerministrs Donalds Tusks ir paziņojusi par palīdzības dašķēršana 1 miljārda zlotu aba 234 miljonu eiro apmārā. Ikā Jamasot sacējis finanšu ministrs tīšai ilgtermiņa palīdzībai līdzekļu natrauks. Līdzekļus pieprasīt varēs sevkurs, kamdēļ plūdu ir radušies zaudējumi. Tikam Čehijā vairāk nekā 200 vītos sazaglabājās spākā breidinojums par plūdiem, ikai viestē Čehijas radio, trešo daļu no itim breidinojumiem ir augstāko lēmiņa. Čehijā dažādos apgabalos treizdīnos nulējas apmēram 3 mēnešu norma. Vairākos vītos situācijā vēl sazaglabājās kritiska. Visvairāk nokrišņu nulējas Jeseniku pilsētā, kur to daudzums sasniedz 500 litrus iz kvadrātmetru. Arī vocējas austrumos atbildīgos īstodis gatavojās plūdim. Saksijā turpinē celtīs Elbas upis lēmens. Drezdenē tas varētu sasniegt jau 6 metru atzēmi, taču īstoši vietējumā augstokos pakopis breidinojums var natikt sasniegts. Kritiska situācija joprojām ir lejas Austrijā, kur izsludinoto ar korta situācija, ir 1000 sātas saimniecība ir bez ūdiņa elektrības. Tur policija paziņojas par divu vecējušu bojājēju plūdus. Apgabala gubernatore Johanna Miklētere ir paziņojusi, ka dēļ plūdu vēl var tikt porrauti aizsprūsti, taču pūstējuma apmērs vēl nav zināms. Ukrainas orlietu ministrija aicināja ANO ir starptautisko sarkano krista komiteju izsaistēties humanos palīdzības sniegšanā Kurskas apgabala teritorijos, kas atcerunās Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, sacēts ministrijas paziņojumā. Ukraina ievērojot visas starptautisko humāno tīsēbu un cilvēktīsēbu normas ir principus, estinējot efektīvu kontroli atsevišķos Kurskas apgabala rajonos, stingrā ievēroja savas starptautiskos saistības starptautisko humāno tīsēbu jomā, jo īpaši pret civilīdzēvoto aizsardzību kara darbības laikā nūrodē ministrijā. Ministrijā nosūtījusi attiecīgu notu ANO. Jaunu pirmajam Kurskas operācijas dienam Ukrainas aizsardzības spāki, kā civilizēta Eiropas armija, parodīja augstu profesionalitāti un pilnīgu atbilstību starptautisko humāno tīsēbu principiem. Civilīdzēvotoju Kurskas apgabala teritorijā ir sajāmuši izsajam humāno palīdzību, pamatvajadzību apmierinošanu humānos palīdzības jomā īspēju pamest kaujas operācijas rajonus, sacēts ministrijas paziņojumā. Afganistānas talibu režīms ir pārtraucis bērnu vakcināciju pret poliomielītu, aba bērnu trīku, tā pirmdien paziņo ANO. Vakcinācijas apturēšanai var būt graujošas sekas cīņā ar par poliomielīta izskaušanu. Poliomielīts ir cīši lipēka vīrusa saslimšana, kas izpaužās kā vinkorša sazaugstiešanos, bet mozinkai saslimušai daļai slimēba bojē nervu sistēma ir var izraisēt smagus bojojumus, izskaitot novīju paralīzi. Visapdraudātokie ir bērni līdz 5 gadu vecumam. Lietuvas ģenerāla prokurore Nida Grunskiene pirmdien lūdza Eiropas parlamentu atņemt tiesisko imunitāti no Lietuvas ievēlētam deputātam Petram Gražulim. Lītā, kura mājas apsūdzāts par nacīņas paušanu seksuālo minoritāšu postoviem. Itaidu lūgumu Grunskiene nosūtējusi Eiropas parlamenta priekšsādātojai Robertai Metsolai, viestē ģenerāla prokuratūras preses dienests. Viņas apgabaltīsa 4. septembrī izdevē prokuratūrē lūgt Eiropas parlamentu atņemt tiesisko imunitāti Gražuļam. Zvīdre ir gatava uzņemties vadību par nokūtnē Somijas zīmeļus izvietotajiem NATO daudznacionālo sauszemes spākiem. Par to vakar paziņoja Zvīdrejas aizsardzības ministrs Pols Jansons pie Cobu valstu valdību tikšanos Stokholmā. viestēlsm.lv. Lūgumu izjemtīsit uz pāku vadību bija izsacējusi Sūmie. Zviedrijas aizsardzības ministrs apliecino, ka valsts ir gatava sūtīt viesnīkus, ja fuicēt karavērus. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.